Tito, ubuanduri babutatu, akadeba kakuanda, kufika kakijigo na kimo, amagendere agabitiki.
Obakumbusiage abanu kuba bapuliki kubalongosi na kubanyabotabolerua, na kuba bakundi. Kange, babisage banyakubomba imbombo soni inofu. Obabulage na bangamuligage munu, na bangabisage na mabatu, babisage bahogo. Babisage banyalujisio kubanu boni. Na Josue ndabule abange tuliale bajasu, bagalusi kange tuliasiangilwe. Tuliale bakami babonogelwa ububibi bonobule papinga. Ubumi bwitu bwale wa makole ne kibini. Abanu bakatukalalilaga na Josue tukabakalalilaga. Neke ungulube ompo kiwitu atuhufisia ubukola nuluga nuluwake kukutupoka. Na kwe kuti aliabombile ulu obwimira imbombo situ inofu sinotobombile. Loli aliabombile bwimira ilipiana liyake. Akatobalasia obuhosi bwitu uko kwe kuholu wabupia. Kange atoperile ubumi obupia mwamepo omwimike. Akatopela omepo omwimike kisira kegelero mwa Yesu Kiriste ompo kigwitu. Kuti tobalilwe kuba bagolofu mulusungu lwake. Neketube nubumi obakubusira kusira bono tuhobera. Amasiyo aguo gakiangani. Nilonda osimirisie amasiyo aga. Kuti bano bikumwitika ungulube, jatu basagage na kugimba kubomba embombo enofu. Aguo masiyo manofu. Kange manyalubumbulilo kubanu boni. Palike monisio, olekage pikuingila molokani uluwakejasu. Ni fipango fya matabua gafisina ifya bakulu. Amabatu na makanenga no gandagero samose. Ishi osoni silalubumbuliro. Omunu omomengani ompaberage uluakuanda nuluabubili. Na venaipulika muleke piwa buhangelani sinu mwene. Okagwire kuti omunu ndabule ojuo abolekire uwakiangani. Kange mosi. Ojuo ihigire mwene.
Ubwandulilo ubabutatu, akadebe akakijigo na fibili, kufika kakijigo na fihano, amasio gabusiriro.
Nilonda pilu utakukukala konikopoli amasi kigamepo. Neke nikonsunga walitema nambe otikiko kuliube. Angafike ukuo, wangupage kuluta konikopoli tutangane. Osena onkagulandagiro no Apollo, ubapere fioni ifya kubatanga musira. Baleke kukwagilwa kemonga. Abanu bitu bope, bamanyila kubomba inofu jatu. Kuti babatange abanyabufumbwe ubakiangani. Neke mubumi buwabe bakomage ifipeke. Abanu boni banotolilumo vikukuhungira. Najube ubahungira geboni banu batoganile mubuhangiranisi ubalwetiko. Olusungu lwangulube lubisage palike monumwe mweni.